Bakk bi jog na yéen a ngi fii seen sur la 101.3 boo déggee loolu ngeen xam ne seen émission Joko moo dellu si waat. Tey mu nekk Joko spécial ñu nar a ànd ak seen i partenaires yi ñu woowee Lex Africa muy organisation bu ñu woowee leadership éthique et gouvernance et stratégique en Afrique ba am antenne bi nekk Sénégal. Ñu nar a ànd tey waxtaanee li nga xam ne ne mooy infrastructure yi nga xam ne ne moom la fi état bi def bi ci ëpp yi ci ëpp solo mooy autoroute à péage, mais prétexte la dañuy génn ci autoroute à péage laal autoroute à péage dugg terre bi mais aussi jàll BRT. waaye nag dañ koy contextualiser te contexte bi ñu koy jël mooy contexte inondation. Autoroute yi nekk infrastructure boo xam ne ne nit ñi xam nañ ne lu am solo la, mu nekk lu am njëriñ ci population, waaye njëriñ gi muy mën a am yëpp te population fiñ ko def ak fiñ ko implanté dafa am leneen lu leen soxal mooy jëm étude environnementale bi. mais suñu wax étude environnementale infrastructure yu tel mel noonu ni nit ñi di xalaat mooy surtout ci wàllu inondation. tey ma am gan di fi day ay acteurs yoo xam ne banlieue bi ràññee na leen ci lu jëm ci affaire inondation. benn bi nekk Aliou, damay commencé par Ablaye Ly, président Ablaye Ly, président de la convention des jeunes de la banlieue, mu nekk acteur boo kii. Ablaye, maa ngi lay nuyu.
Directeur Noa, ñu ngi lay sant la gërëm di nuyu auditeur rajo Raay BFM yëpp.
boo ci àndee nag am na benn acteur boo xam ne moom wax ma la ginnaaw Raay, moom nekkatul sax acteur banlieue, moom acteur des national la parce que day lëngatu ci lu bëri. ban léegi ban casquette laa lay présenté? conseil municipal kii wala
bula deex.
waaye bàyyi ma jël conseil municipal parce que ci casquette conseil municipal ak membre du comité de lutte contre les inondations ci commune Ginnaw Raay Sidi la bokk. Matar, maa ngi lay nuyu bu baax.
asalaamaaleykum, maa ngi lay nuyu directeur Noa, maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu say auditeur ak say auditrice. Mbaxtaan Demba Bala, nekk conseil municipal ci commune bu Ginnaw Raay Sidi, même temps aussi nekk ci commission communication. bokk ci ay commission. bu ci gën a ràññeeku mooy commission communication. beneen bi aussi bokk ci comité bi nga xam ne mooy wàllu inondation ci commune bi. di nuyu vraiment sama président, bu ma neexoon sax mun naa présenté wu en tant que membre du conseil bi nga xam ne mooy convention des jeunes de la banlieue. mënoon naa présenté wu ci bu ma neexoon casquette boobu sax baax na pour présenté wu si mais tey ma si présenté wu en tant que conseil municipal. donc représenté bi tous les conseils municipaux. de Ginnaw Raay, bu ma nee de Ginnaw Raay mooy de Ginnaw Raay et de Ginnaw Raay Nord c' la même population. donc ñu ngi di nuyu bu baax di nuyu président Ablaye Ly. jërëjëf
Ablaye. dafa am bi jiitu muy autoroute à péage, mu nekk projet autoroute à péage mu nekk depuis 2009 mu dem 2013 defe naa ñu commencé exploitation bi. nit ñi xool Ablaye ak yan attente nga amoon ci autoroute à péage bi ñuy defar bi projet bi ñëwee teew? yow gis nañ ci acteur ci yu bëri amoon na sax ay anecdote yoo amoon yoo mosoon def nga nettaluwaale ñu ci ban taxawaay nga jëkk bi projet bi ñëwee nekk ne autoroute à péage ñu ngi koy def suñu biir gox yi mu traverse gox bi yëpp, yow ban lan nga ci doon njëkk xaar en tant que acteur?
waaw directeur Noa, ñu ngi lay
deleen wax Noa rek.
comme sama co-débatteur bi tamit ñu ngi koy nuyu baax a baax, Matar Demba Ba. Matar moom mën naa ne sax sama teewul woon, su teewoo rek doy na sëkk parce que lu ma xam xam na lu waraw. mais nag par rapport ak lu jëm ci wàllu autoroute à péage bi, yàlla dafa def ñu ànd ak ñoom cheminé ndow. ci période ci ñetti phase. période bi nga xam ne ñu ngi koy tabax. astafurlah, période bi nga xam ne ñu ngi koy waajal a tabax.
étude bi.
waaw def étude yi ñoo nga ca. biñ koy tabax.
ban rôle ngeen ci doon jouer ci période d' étude bi?
waaw parce que période yooyu dafa am ay études yoo xam da doon am. étude impact environnemental dans chaque commune yoo xam dañ ko doon def pour tase boole askan wi ñu toog waxtaan xool ba xam lan lañuy xaar ci projet autoroute à péage bi. loolu ci phase étude bi la woon. biñ jógee ci phase boobu période construction autoroute beet. yàlla defit ñu taxaw ci taxawaay bu am solo boo xamante ni autoroute bi lépp loo xamante ni ajoo na ci tabax bi aussi contribué nañ ci bu baax a baax. yàlla defit biñ jógee ci loolu phase exploitation autoroute baat ñu ne ca ñu nekk ca, maanaam kon ñetti phase yépp ci projet bi moom yàlla def na ñu ngi ca. ragal naa ne sax
ñun niñ ci yagge membre état bi yagge wuñ ci nonu parce que wa apix ya fa nekkon di jamono Aminta Niane nekkutu fa ku ñuy wax Diène Farba Sarr ñu na remplacer ko Diène Farba joge fa ba tay Muntaga Simi au niveau de Efasit ku ñuy wax Didier Payerne mo doon gérer les travaux momit nekkutu fa tay ku ñuy wax Idié tay mo fa nek donc pour vous dire que ñun suñu longévité ci projet bi ragal na né gisuma kenn ko ci am dal muy ci walu état bi wala ci Efas wala même ci au niveau de l'Apix kon ñetti phase yépp dal téw nañ ci ba nga xamné duma né xam nañ ci lépp mais xam nañ ci bari bari
fekk ngeen ci lu bari
wa fekk nañ ci lu bari bari
wa mais ba légui waxo goma xam nga dank sank fekkon ngeen étude bi étude d'impact environnemental bi parce que tay li gëna sabab wax gi moy dañ koy jëmele ci environnement bi lan la projet bu mel nonu lan la fi andi comme ci réellement ci jappalandal ci xex bu ñu wax environnement dañuy ñun dañuy gëna laal inondation yi lool nak damay bayyi sax Abdoulaye ci ñew ci ba paré mom mi nga xamne mo nek ci comité inondation yi bu wax ñu nan la ko jangaté en tant que acteur inondation
waaw jëla jëf noir je pense que comme né nga ñu lay woy noir bayyi ñu dégg quoi
waaw lool dina ma
né parce que loolu dañ ci sawara wax parce que tax moy dañ ci xawa féké lu xawa bari
bari bay
parce que Abdoulaye Ly mi tok en tant que président bañu xamanté en 2011 ñu ngi xamanté ci ay impact yi nga xamné mom la autre appel indi parce que dafa am lu ñu revendiquer gaay bañal ñuko bu mu ñeu def intervention mom xam mom médiateur la mu ñeu def médiation pour que ñu bañe yëngal ci ben pont
bu lan ngeen do revendiquer
bobu bo xolé de cinéma Thiaroy ba poste waru wu am passerel
waru tan am passerel kon ginaaray auto bi dafa don
romb rek ta do am passerel parce que li tax moy c'est important ñu rappeler ko parce que dañuy xex combat yo xam sa wa ginaaray duñ ko xam parce que man personnellement ma demone représenter ji au niveau de apis wa ginaaray andak les maires andak aussi ay kilifa mais bañ démé man ma wax ci touru su touru li xale moy quartier bi yépp bañ démé bañ ñu génné lé li xale moy plan bi xam na la ko tuddé fi zone rouge la zone la bo xamné kenn dekk fa zone abandonnée la ci ñu ko tuddé ñom bobu jamono zone abandonnée
ban pour la gissine ginaara
cinéma Thiaroy ba poste Thiaroy dañ né fofu zone abandonnée manam kenn dekk fa lepp luy droite kenn dekk fa ci la la waxé né mais zone abandonnée mom ngeen tuddé fi nga xamné mom la école élémentaire bi nek mo école Brac fa la nek mom la massa warankabi nek mom la en 100 mètres autoroute bi nga xamné mo autoroute nationale fa la nek est ce que fofu ngeen tuddé zone bi nga xamné moy zone bo xamné kenn dekk fa fofu force dafa wara am passer ñom ci la ñëwé ak ci équipe bobu ta Moussa Thiam mo nek directeur technique bi
Abdoulaye Thiam
ci la ñëw pour xol est ce li leen wax est ce réellement deug la wala deug mais bañ ñëwé ba gis li leen wax dañ na fi mom neexu ba neexu waye pont mënu fi ñak mais comme pont mënu fi ñak te bokku won li nga xamné mo nekkon sen budget dañ na bëgg nañ ko waye mënuñu ko ñun nak ñettet dé mo ñu gënal fi ñak ay pont xex goudi xex ba djek ba efas vraiment né mom munte ligué projet bu tonni Sénégal ay milliards ben pont di koko yakal ci la yëkëté 450 millions fay ci pont bi nga xamné mom la tay wa sotrak yépp di jall bobu temps aussi li tax ñu gën ko revendiquer mo dafa am xalé bu ci déwon 2011 le 11 non le 17 novembre 2011 17h la fa ben auto camion ray xalé bo xamné mo ngi tuddu Thierno Sambu nekkon ak classe de 6e wacc ñibégu 5h du football sax auto camion rom ko faré ko té avant mako ray né ñenen donc lolu ben entrepreneur de won rek mais ñew ci carrément impact yi nga xamné moy côté inondation ñu indil bari na parce que bo xolé ñun ñoy commencé dogu ci autoroute bi en 2009 2010 mais avant 2010 comme ni ko Abdoulaye waxé légui ban tollé ci ñagal bék yoyu li tax ñu bari nangu ñu won autoroute bi jaar fi parce que dono bañon juk dem bobu communication amul dono juk len len fi autour da fi jaar ay 2005 dem 2004 ba ñew ay 2010 ak yoy man ma fateluko le gouverneur de Dakar jamono joju ñew fi ci maire bi man ma ñew avant ma ne conseil municipal ma ñew fa en tant que jeune parce que comme man dama yaga sop fepp ñu waxe développement dama fay ñew tew mu ne fi mu neex len mu nakari len li état bu ko def équipe du koy def ñu ne bañu ñuko mene ko jaarale ci yoon bañu ñu dem mene ko jaar ci ay yoon li tax ñu ko do wax moy fofu ñu ko bëggoon jaarale déjà bo xolé mo nek sotrak ba bo xoy sips ay tan sips wa gina la rek xena fi lañ maîtriser sips jaan jaar zone centre touti ba yow sotrak ku ne xamone sotrak zone bo mo nekkon zone mi ko xamne mo dak na ta ci ginaaw ray nga bëgg xey un bon jour jaarale fa autre appayage sang assainir ko amul ben projet buñ la mëna wax ne fi appartient li ñom appañ ñom li nekk ci biir auto appayage bi amna ay caniveau am canal lepp amna fa mais li nekk ci biti dañu new ci
mu ne c'est que dire que péage bi mom dafa def système de canalisation
nice bobu impact système de canalisation bi impact fofu mom ndox bu tagon tek day dem mais ci ginaaw lolu mo ñom problème ba fa neul bu amé en 2011 2012 boy don beut mi lo moy ni ñu beut mi auto appayage bi
pour aussi ñom sen ndox meuna dugg ci canal bi dem jone
non parce que lolo ko indi lolo mo indi boy don beut mi auto appayage bi danal fay mi auto appayage aussi parce que nit mu deuk ak ndox nga xey un beau jour rek jaal ci téré fermer sa appayage bay ni ñi nara nek ay joké té yow nga am occasion pour meuna dimbalé defo ko bo tax boy revendiquer beut bo xolé ñom ñoo créé sen lumière ñom ñoo créé pour évacuer sen ndox mais du efface mo ñow wala apis pour évacuer li nga xamne moy ndox yi nga xamne mo nekkon ci quartier bi motax vraiment côté bob mom indi ñu impacté nañu ci côté inondation bien vrai que nak 2011 2021 10 ans dans digënté lu bari changé na fi mais jamono joy metti won xeyna essay bi mom vraiment population bi xawul soulager wu touti mais ba légui dess na lo xamné ni won nako def
mais abdoulaye yeen biñ la ni interpeller en tant qu'acteur yow ci bir gox bu melni ginaaw ray de banlieue bi damay jël parce que banlieue bi bo ci ñi zone bi autoroute péage traverse yépp défanané ay zone inondable la amut fenn fu mu bayyi fo xamné né presque du zone inondable té zone yoy yépp autoroute bi mom dafa def système de canalisation té amut ben link entre système de canalisation mais biñ leen wax est-ce que yeen sen bi ngeen dañ leen na ñom wax ñom dañu ñow rek né li lañ bëgg def ou bien juste dañ def ben étude bo xamné dañ leen permettre ñu laaj yeen lan moy sen préoccupation ñu jëlale ko en considération ci construction bi yeen ñi fekk won
waaw fofu man dafa am sax ben mbir mo xamne ci début ba dama lon ko jottone wax duma ne lolo waral yenn réalisation yi mais dama am kaddu gu yeme go xamne dama lon ko waxone ne len bu fekente dañu jël autoroute APS bi defar ko mu ñong ba nga xamanteni ñi dëkk sacré cœur wala dañu dëkk almadi ñoy jor seeni limousine ñoy jor seeni 4x4 ñuy romb wa banlieue bo xamanteni ñu ngi teumb ci ndox man len lolo de bu fekente ne amna fi day melne dañuy nargué la population té man na indi émeut man na indi sax rébellion ba nit ñi di song autoroute bi di braquer ay auto di génn ba ma len le moytu len mouvement MFDC nim amé MFDB am mouvement des forces démocratiques de la banlieue non la len ko waxé won né len moytu len défar fé bayyi fi bo len ko défé xalé yi sonn fi dinañ tepp dugg song ñi nga xamné ñu ngi jaar ci autoroute bi jëm Salé di Nosé duma né nak mo waral yenni mais tay man nañ né li nga xamné mom lañuy wax
piste ñi leen attiré won sa interpellé won
sen attention pour ñu moytu parce que mëno défar fé bam ñong lool bayyi fi nit ñi nek ci ak ndol té autoroute bi commune yépp yim traversé ci banlieue bi yépp inondé yépp commencé ka Dalifort mo jëron champion ci né kon champion inondation nga joggé fa daj ginnaw ray sud ginnaw ray nord té waawon jak saw tiaroy gar jam gën ci kambaw japp mbaw fep inondé fep donc ñu leen nak loolu mom il faut ñu jël ci ay mesures ci lañu gis né projet bi amna ben wall wuñ ci bolé won muy luñu wax restructuration manam duñu défar
projet irrigation sud bi
c'est ça duñu défar autoroute bi kessé infrastructure bi nga xamné moy tali rek mais dañuy défar tali mais défaralé gox bi bolé ko ca ñu am ben partenaire buñu wax AFD mu jappalé ci nguuru Sénégal ci liñu dégg juroom fukki milliards yoy ci lañu wara restructurer quartier yi nga xamné autoroute bi romb na fa ba nga xamné ñom dinañu mëna am dundu gi gën ci ñom tay lu melne marché waranka bi ci projet autoroute
piste 1 bi
ci projet autoroute APS bi la bok
ci projet piste
1 niñu ko transformer gis na deg na ben animateur colosse ben jour mu koy wax ne mo musul gis centre commercial bu rafété ni buñu défar bo xamné état ka défar kon ci projet autoroute bi la bok autoroute bi mo liggéey li tay école apixé ye ñuy wax ci yoy yépp ak maison de la femme bi fi am ba nek ci Arogar ba nek Jambagne ci Kamba yépp ci projet autoroute bi la mais bi dafa am aussi luñu wax projet mise hors d'eau quartier dañu wara genn ci ndox lolu nak amna ay lenteur yu mag yu ci am parce que projet bi mënuñu concevoir projet bo xamné autoroute bi mu ngi opérationnel partie commerciale bi
depuis
opérationnel avant 2013 opérationnel on na parce qu'il y avait une partie bo xamné de Padoua à Pikine c'était commercial donc dans fay fofu mais 1er août 2013 l'autoroute bi opérationnel Dakar Diam Niadio 1er août 2013 man nañ né 2013 ba légui nal motax piste de traîner lolu mo jaaxal ñep
ah piste bi de mom deug neex yalla tar traîner en principe dama defé non né dafa amone sax système de mise hors d'eau bi mu amone ba ak tali bi nga xamné mo waral mom lañ ñu doon wax moy relier marché Waranka dem comment dirais-je jogé fo le sips dem marché Thiaray ba lay gisunu ko
waaw
commencé né nañ won su piste 1 bi ñëwé dina reprendre amna ay travaux yu nekk di def amna système biñ ci def dañ jéki rek dégg né señ metar xey rek ñu né projet bi jéxna
non li ci gëna yéme sax moy noa dañu démarrer piste 1 parégul ñu lancé wat piste 2 di nga lu grawé da dambali ben projet mu démarrer yéggul nga lancé wat benen projet ci ko té piste 1 bi ñëpp xamna la ci xéwa dañ ko jox ben société mu am durée de travaux respecté wul durée bi banque mo ñaa yo bu xaysam lo mo ci am da foron commencé ñu daté ko wara commencé le nangam terminer la nangam muy terrainé wara liggéey sérieusement liggéey ko ñuy xolé ba date bi jeex banque mondiale jël xaritam tam yoona ñu nekk fi lan nekk lay def ba lancer benen appel d'offre bo xamné keneen da koy gagner ba paré nak ñu tek ci lancer wat piste 2 ñew gëna am ay lenteur parce que mëno yëkëte benn mbir war ko yob mu yegg yeggul nga ngay yëna wa benen bi diko yob benn du yegg et lolu mo len dal lolu yëpp bokul jé moy parce que dañuy am ben projet mais étude biñ ci waye def duñ ko ci def té étude boko défaloué xay bu disponible nga nek di xalaat pour def ko temps bi nga waro am doko am lolu mo dal piste 1 waral dal piste 2 té ba li may wax yow ni le président mo ngoy wax limi yegg ni diko terminer instant bi ba légui ni dafa melni comme ci que nga jël fas jira sérel bi indi fas parce que
les gens avant
lui ah oui parce que ba légui ni ñom ci problème moy naka lay deb ndox bi ba dérené ay o ñu dem ba légui té ba légui li xewon 2005 ba légui moy xew ñoo ngi déplacer ay population ci tabax ay bassin té ba légui
ndox maangi fi
parce que mo tax non seulement période bi ngi koy def baaxu man sam problème Sénégal est-ce que de l'intérêt liguey de janvier en juin man dama japp ni est-ce que nekul ñom bla ñoo mëna liguey deug rek taw bi taw seen kaw pour que ñu mëna liguey parce noy mëna liguey canalisation nga baye ba nawet diko liguey fu melni ginaaw ray nga xamne déla na baangi ni ci kaw nga leen fi liguey non seulement même buul nawet ndox bi day ball lolu doyu la nga ñëwaat di liguey ci bi nawet kañ ngay liguey do liguey et dama japp lolu yëpp da fay nekk lo xamne daf ñi impacté mais le bo di lu ko waral moy que c'est comme ci ke ñom respecté wuñu tay bo ñëw tay imagine ban temps lañ tambali bi nga xamné mo jogé raay ba dem masoranka ba tan lañ ko tambali xamoo kan la yagna ba légui ni imagineel depuis 2011 ba légui wala avant 2011 gina raay bo duggu gina raay jogé pocharé sans interdit nga ko duggé ñu bari bayiwon ci xalé
c'est sans interdit la
ngay duggé gina raay
voix bi autorité APH bi dafa ñew xar gina raay téléphone amone bi nga xamné mo don
moy medna gi
mbedna gi bi nga xamne mo meun tax ni do don desangorger gina ray meun tax nit ñi ba gina ray am fuñu accessibilité ñu tejj ko def ci péage bi
def ci péage bi
en retour defuñu ben autoroute diñu proposer benen plan bo xamne kenn xamul kañ la commencé 2011 la ba légui ñaat at 10 ans
ñu bari baawu ci xel ke gina ray bo duggu tay sans interdit yu ko duggé ba paré difficilement ngay démé fofu parce que kenn téli wu ko
amul téli tali bi fi bax mul bax lañ ñu fi def na la
téli bu bax mo fi téli karo bu bax
yow
naka ngay liggéey ay téli c'est à dire man lo son problème naka ngay liggéey ay téli di dajj ay téli te mëno tégat ay téli ko yow dafa melni ka yow aspect commercial bi lo pas solo tay auto appel mo ngi dox mo ngi encaissé Ablaye li mi mëna ma dox chiffre bo xamné dalé lén chaque jour plus de 70 millions dinañ ko duggal ci auto la péage bu ma joomlé imaginer lolou tay pendant 30 jours ay milliards wala ay millions tay mëno ci yëkëti télé bo xamné tay au moins je te rappelle exemple
mais ngeen fa ne ci autorité amuñu ci ben responsabilité autorité municipale municipale par rapport à plaidoyer parce que ñun aussi
non amna ci
ben tali lañ ci amone
amna ci par xam nga amna ci par
tali bi ñu jël ko dag ko déjà sax mo nekkon mo da andi sax confusion ci bir gox bi ñaari commune tali bobu mo leen doon séparer ñu dem ci bir tali ba lañu défar péage bi en retour ken proposé wuñu dara sous prétexte que piste 1 bi amna ben tali bu muy défar bu jëm marché Thiaré mais ñuy dem poste Thiaré nan lañuy def
non li ci gëna dalé moy amna ci pas de responsable amna ci pas de responsable comité d'organisation yépp fo dem dina am membre bo xamné bu nekkul maire nek adjoint maire amna ci comité yépp nek dem nan ay sali ay séminaire
yi état bi def
donc état lepp lu mi def
impliqué na ci collectif
dañ ci impliqué man conseil municipal limay wax ci radio la koy waxé té ñu may dégg ñun on veut dégager sud da ngay ñew yensay ñu la ñun ci représentant Pape Diagne lay nek wala bu nek Ibrahim Pouy parce que ñom ñu fay téwal té ñom ñu ci lam dina xex nak parfois dina ñu xex dina ñu xulo mais affaire bi ben instant rigueur mo koy mo tax gaay respectant xal mo tax imagine le télébo lutax ñu wokale fa amay la hôpital Pikine fa la nek
c'est sûr
hôpital Pikine fu mu nek
fofu
la nek
même accès pour ñun ñu dugg péage bi non ci tali bobu lañuy jaar
non hôpital Pikine fa la nek tay bu jé amone ginaaw la tay ñu wara intervenir tay amna ñu mi démé amna ñu mi tawé tay amna ñu mi tawé bien vrai temps ay xaw nañ ñu ndax jamono ye défal fa ben affaire ñu way ndox bi non non ñun waru ñu satisfaire ci ay détail yu ndaw do no wa defal lo xamné c'est sérieux lo xamné du court terme mais lu long terme
ok
tay ndox am nu muy tollu lolou ñu fa def
du jeriñ dara
mënu ko jeriñ dara
au moins auto sax mën na fa dugg ya ko fa
ben tay ambulance ci na ambiance yi am ñun bu xoxé ndox fay
fay c'est sûr
do na war
lolou mu né mais Eblay ñi ngi xoss toujours ci li matar doon wax sank biñu défar péage bi sank wax nga ko interpeller won ngeen état bi wante pele won ngeen len sax ñi nga xamne biñu len associer ci sen dialogue ngeen len ah li baxna def de waye population yi amna yu bari ci dem ñu jël kaawu sank ginaaw raay li nga xamne ben tali lañu amon bo xamne mo tax population fa lay duggé ñukay woy med nak ñu xey rek daggu def fa péage bi def fa lepp en retour amu dara lu ñu nit ñi tek seeni loxo pendant depuis légui mu mat 15 ans waxon nañ ni dina am ben tali bi day contourner jaaré nalé mais batay légui dem na ba way duggu ginaaray né da ngay wër pour duggu da ngay jël sens interdit dogo mëna duggu ginaaray té axe bobu ñu wax ko ñu bañ ko mom né axe bi gëna important ginaaray parce que mo ñu duggal ben ci péage bi ñaarël bi mo ñu yobbu hôpital Thiaray ñettël bi mo ñu yobbu marché Thiaray fi gëna soxla ñun ginaaray pour dundu donc mu nekk hôpital ci affaire de santé lycée yi sini dom bu ñuy jàngi lycée Thiaray benen bi mu nekk affaire Thiar jàngat yoy noko jàngaté
waaw
amna ci experience yenen zone yo xamne amna fa bala ñu wax waxu ginaaray kesse ñu dugg ci yenen zone yo xamne constater nga même ki bob
waaw lolu mom c'est vraiment paradoxal parce que tali ko koy défar pour nit ñi mëna am fluidité mëna dem ak dik motax ñuy défar tali mais buñu défaré tali bo xamne gox yim romb yépp kër mënu dem kër mënu dik lolu mom c'est paradoxal donc mais lima wax légui rek mo ci am moy ci walu piste mo am lenteur bu jigg dayo bo xamne dafa am ci projet bi te lolou mom wax deug yalla war nañ communiquer wax nit ñi lan moy problème piste 1 et 2 parce que mbir buñ ko jëlé joxé ko parce que projet autoroute bi dafa am ay partie yu bare bare li jëm ci walu autoroute walu tabax bi dañu jël ab entreprise jox ko mu téyé ko apix yor aussi di contrôler lepp liguey bi efface lañ jël jox ko mu tabax autoroute bi exploitation bi mu joté mu yor exploitation waye li yor li nga xamné mo jëm ci piste apix daf ko jël confier liguey bi agitip agitip bobu nak ñun mom lañ wara laaj ne ko yow mbir mi lan moy lenteur bi problème bi fan la parce que nek na mbir mo xamné urgence gënu ko taxaw fiñ tolni tay taw bi nga xamné taw noko fi yakarna né matul 50 mm yaakar na ne matuko mais tay ginnaw ray medd yep teju te jaaduwul te tay amul tay ben ki bo xamne canalisation 1 km buñ ko defone de part et d'autre yaakar na ne ndox wuro fi taxaw comme niko president Matar waxe legui amna ay travaux yuñ fi gis yo xamne démarré nañ ko lan mo waral ñu bayyi ba nga xamne mo ngi taw ñu dooro commencé def ay canalisation ay travaux yo xamne leer na ne mënu fi paré d'ici décembre nit ñangi patauger canal yoyu agout nek ay mbir yu doy war yo xamne jaaxal na nit ñi tay tali bi nga xamne moy bu joggé marché waranka jëm hôpital pikit tay amna obstruction yu bari yo xamne tay ji rep def nañ ko ci yu bes tay amon na obstacle parce que bo joggé hôpital pikit hôpital pikit ajirout démarré na une partie bo xamne entre bo joggé hôpital bi jëm mairie ginnaw mairie tiaroy mairie ginnaw ray nord amna tali bu fa ajirout démarré
mais tali bobu kagn lay ag mata
wa tali bobu li gëna gëra amna obstruction yu bes yuñ fa def
comme lan
parce que ajirout dañu ñëw tabax buntu hôpital bi jaarale ko digënté école martyr ak lycée tiaroy def fofu ben tronçon bo xamne à peu près ay 110 mètres lay toll biñ accès ba ki ñu taxaw bloqué parce que leen bloqué mo ya un rideau de cantine de 120 cantines yo xamne mo ceinturer le camp de tiaroy on l'appelle le rideau de cantine rideau bobu ajirout dafa am problème parce que ajirout dafa wara réhabiliter
rideau bobu kan moko fa def
non rideau bi yag na ben entrepreneur bu ñu wax mass badiane mo defone partenariat ak l'armée clôturer len camp bi ñu may ko mu tabax ay cantinam mais cantinam yoy tay problème la bu mag parce que tali 203 bi nga xamne mo jaar ci buntu gendarmerie tiaroy l'état a un financement dougal xaliss bobu au niveau de l'ajiroute ci projet bu ñu wax projet d'aménagement de la route des ñay nek xaliss bu bari mais tay kenn mënu ko tabax parce que rideau de 120 cantine yoy ñoo fa ne té projet bi amul indemnisation waruñu indemniser cantine té cantine jambour kenn mënu ko tok té doko indemniser donc tay bo sétlo
té doko jënd
wa piece ñu ngi toj ginnaw ray jëm fofu mais amnañ obstacle ay cantine yo xamné il faut nga traverser tali bi pour jëm def tout droit hôpital bi té lolu bu déñon mais problème ginnaw ray yu ci bari day jeex tak parce que partie bi buñ ko enlever won canaliser ko défar tali bi def éclairage bi mais ginnaw ray day dundat day noy
man keur yi toj nañ len lan moy problème bi
waaw toj nañ keur yi
toj nañ keur yi defon na demo commencé won nañ sax xalat zone nord bi gis nañ même travaux yi mo am sud mais gisunu ko ci zone nord ci commune ginnaw ray nord
waaw nord c'est-à-dire tali bobu lañu war agalé tali bobu commencé nañ ko mat président matar wax nako légui mais canalisation bi wèr wi ngay gis ligué bi ci lay dora dor té une partie bo xamné matu sax 50 mètres lañ fa commencé lal ci lo xamné depuis 10 ans lo xamné depuis 10 ans nga def 50 mètres yaakar na né so lycée 20 ans ñu door am 500 mètres kon mbir la mu doy war mo xamné ñun suñu problème actuellement c'est le piste piste ñoo ñu wara wax ñun lan moy problème sen problème parce que piste moy régler suñu problème tay bo déggé ñu nan programme d'urgence inondation c'est 700 milliards 700 milliards yoy 50 milliards AFD yi di piste ci la bok xayna nak exécuter wuñ lepp parce que projet bi xaju la xaj bay paré parce que projet bi yi nga gis ñuk ci def yépp moy case de tout petit certes baxna xalé il faut ñu jang ak yoy def nañ ci case de tout petit
infrastructure yi nga xamné né
infrastructure de base def nañ ko mais lolu bala am nit ñi am fuñu mëna jaar ba mëna xey
dekk way
wa nit ñi mënu ñu xey
bala nga né nek fa
té ça mënu ñu jangi parce que yor yi ñi jaar pour jang yoon yépp am ndox la case de tout petit bi ñu def ci ginnaw ray nord barki dem ma ko romb gis mu commencé inondé alors que bu fekkonté né defoon nañ canalisation bi tay problème bi duñ ko am ñu ngi sekk di sekk di sekk ñu ngi sekk case de tout petit bi ma xamné c'est sûr et certain que dama néwon man directeur bi dina ko wax né ko sekk bi arrêté ko arrêté sekk bi parce que c'est sûr et certain que année prochaine ndox mom day dugg ci bir case de tout petit bi parce que il fallait que mu sekk parce que ndox ma ngi remonter di dem té tay bu doon canalisation amna ken waxatuko lolu mom waron na mëna fété bor mais parti bobu nga xamne mo joggé daralu tiaroy contourner jëm mbeddu naggi
dama ko gëlal yenen zone yi dul tiaroy
fofu tali la
yenen zone yi parce que ñi ngi tiaroy jamm gën stéphanane même situation la
jamm gën amna lolu tay bo sét la autoroute APS route nationale autoroute bi APS bi ci bopam temps yi ku ni gis nga ñu baré won ko dimanche balé passé xalé yi baré won ko ñoñu ko baré duñ ay wëyu duñ ay ki bi tax ñu baré ko dañ seuss té dara waralu ko loolu peace mako wax fi ci radio lañuy waxé ñepp nga déglu piste moko waral parce que bassin de rétention bi nga xamné dañ ko dañ def extension bassin tiawone ak saw yatal ko bassin bi liggéey bi comme niko président matar waxé dañu bayyi ba nawet de ki ñuy yakali di défar affaire yoy alors que bassin bobu moy jël ndoxu jamagan ci kambaaw nga xamné la fa nek ci quartier ëpp na 70 quartier ñom ñep dañuy pompe mu jëm guuy sapout guy sapot djel pompe mu djem tewon djak saw tewon djak saw nak mo am débordement débordé ci route nationale bo setlo 4 jours yo xam autoroute bi c'était inopérationnel 4 jours route nationale bi ci bopam
lima jaxal période bobu dafa am lima ci xawa jaxal quoi c'est vrai que route nationale bi débordé na ñepp dem di djel péage mais dama ragalone ci tronçon bobu nga xamné lolou du responsabilité population du responsable usager waron na am lo xamné né participation ou soit ñi gestion péage bi war nit ñi waron nañu bayyi xel né que donc ñom waron nañu am benen taxaway aussi ñu yëkëti sax ki
wa fofu aussi autoroute bi dafa am benen mbir parce que ñun comme waxna ko légui dana phase étude ba construction ba exploitation ñu nga ci ñun ba légui ni amna ci yu bare bare ñu nekkuma fi nak nek sen avocat
non 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 mais ñu am ni avocat information
fi am seni conseil am seni chargé de communication dama seni chargé mais amna lu ma ci xam
do
xamne man dama ñew tok waxtaan ci tarif autoroute bi dañ yeen autoroute bi dafa cher dañ waxante deug nak nek sama xarit du téma wax leen deug sen autoroute bi da cher way dama sa way autoroute bi dañ ko bayyi ni mu mel ndax autoroute bi gis nga ni mu mel téewul autoroute baangi fess del légui buñ ko yombalé day gëna fess ba nga xamné lañ ci doon wut muy gaaw dootu ci am parce que bu lambé gaay yépp mom lañuy jël ba feulé nañ ko ba mu mel ni mu nekk option choix da ngay jël bi ba nga jël bé ki amul fi dem fé ñi am li aw ci
mais bu feulé manké nak
légui nak bi li amé maam kuma ci waxtanal maneko wa autoroute bi est ce que mënu wona tidji permettre nit ñi jall dès lors fait tejuna tay les motul ki waji na ma lool da buñ ko defé so motul dañi am une affluence record bo xamné nit ñi dootuñ dem c'est à dire ñeppay bayyi yoon yépp duggu parce que ya peine l'autoroute est gratuite rek ñepp fay duggu ba nga xamné au lieu nga jaar jall dem dootul manam suma la waxé ci digënté yoyu bari na fa auto yu tak ci autoroute bi du tak yo xamné xeyna bu doon ki duñu tak parce que mon nañ dem jaari fenn ma gis na auto ben auto bo xamne ci jamono yoy dafa tak ba jeex tak complètement may togn sax ben way parce que ñom dañ ñew diko jema fay ci mais mënu wona nek parce que digënté bi nek amul won extincteur amul won dara man len li de bu doon ci route nationale ba du tak parce que nit ñi dañ ko songu régler ko population tan jek sa sax jëm nañ tepp ci mur bi pour jëm ko fay mais gaay dañ len pousslo bayileen borom auto baangi taxaw croiser la bara setan ko muy tak ba jeex tak bim tiexé tak la sapeur yi door aksi man len li day bu don ci route nationale bu do am parce que xalé route nationale ba ak mécanicien ci rek yi dañ rombo li jënti ko c'est veut dire que autoroute option la amna yo xamné boko défé ci autoroute bi né c'est gratuit borom vélo yek borom pouss yek borom sarret yi fa lañuy dem jaar fa ke beugona jall fébar yakamti jaar autoroute ba dootu fa maraw xeyna lolou man na mo ci am
luñu meuna tangu la quoi
waaw
waye aussi période bobu aussi am mom mo fi nek kon solution ñu fay ak baña fayeku nit ñi fa lañ doon jaar amut fenen fuñu amone benen yoon donc ñepp fa lañ doon jaar donc mënon nañ ko def gratuitement mu nek élan de solidarité parce que en plus dang fay jaar pour gaaw do gaaw da ngay tenene donc mënon nañu baña xol aspect financier bi baye ko ni profito
mais nak fofu yaakar na né ñu melné état bi ñu wone gëna dolli sen ki parce que kenn mënul comprendre xeyna sax après rek la nañu problème bi nañu wax nañ ay 27 moto pompe yu ñobbu Keur Massar mais lolu 5 moto pompe mo ñoko régler 5 moto pompe de 5000 mètres cubes à l'heure mo ñoko régler alors que 27 ñu ngi won ci port bi ñu téy entreprise sayé bobu gagné won marché bi il paraît que dañu am problème xaliss ak yoyu mais après affaire bi lañuy doora jël 27 moto pompe yobbu ko Keur Massar alors que yoy 5 buñ ko jëlon stationné ko route nationale bi dañuy dégager ndox mu jogé fa
lolu mo
dafa
temps bi mu
def 4 jours auto awufa ministre de l'intérieur kone gis nga ne bam fay awu da khous bu graw bo xamanteni jigg na dayo donc fofu yakarna ne mbir mi du ci autoroute bi mais état bi woruñ wona bayyi lolu di am ay 4 jours ap
ben journée
nationale bo xamne mom moy talib ñep bi ñep wara jaar muy teju ñent fan fofu yakarna ne état bi mo fa
fayir
bu baakha baax di nañ ko wax nak lolu mo ci am
bon ñi nga xoss autoroute bi rek mais autoroute bi kessé du fi santé en matar damay xoss genn touti duggu ci terre bi parce que terre bi aussi gissone nané ça était l'objet de vos plus beaucoup de combats yo len mené won ci terre li nga reproche sank autoroute bi mo am terre bi tinelu gina ray bi buñ ko def ray ñepp doon nañ ci ñu xey ben année lune amna ci tunnel bi ren sax mën na am tané na parce que amna affaire yuñ fa def pour ki
lan nga ci bis lan mo taxone yeen bobu ngeen xex ngeen yoon mi dafa don ko continue tout droit ñu genn sini sini ki traditionnel jaar ci ubil ñu benen voie bo xamne ni liñ fa def mënon nañu defal comme ñep pont ñu defal ñu tunnel
xam nga
ñu del soit un petit ski bobu anecdote bobu
day dem ci tebe directement moy li nga wax xam souvent ñom dañuy naxé gané am nañ ay enquête de morale jëy ñu def souvent nak dañ koy naxé
quoi environnemental ak enquête
dañ koy naxé def nañ ay enquête lañ nañ ni mais nga da fam ñu xam soxla wu nga nek technicien pour mëna ko comprendre dem jangi ci école yi pour mëna nek technicien pour mëna comprendre yenn yi zone ba fa dëkke yu do fa yoro fa pour man bu la woon 4h du matin ni la tracé lu yow ba nga mëna tracé yoon bi et lool mo leen dal ci ñun parce que dal na ni fi ngeen bëgg yobbu li nga xamne mo moy tunnel bi du fofa man duma technicien mais li ngay wax toujours bo ñëwé ginaaw laay fi nga xamne bo gassé 2 mètres boko gassé ndox mi genn nga ne fi gatine fam yo xamne xel nangouko ñu ne len li gëna yom moy force ngeen def li nga xamne moy fu yoon mëna am pour ngeen mëna dawal sen terre d'accord nan jël len yoon traditionnel bi nga xamne moy yoonu ginaaw raay bi jugge marché warenka jëm ba syndicat bo la fa ñëwé ubbi len sen yoon def ko essentiel ngeen koy def mu wacc otay di jall sen terrain di jall duñ am ben problème ñu né way lolu mom c'est une bonne solution ñi don dem di représenter commune bi lu melni ay maire ñu proposer ñu nangul lolu mais ba ñu do xol lu gëna yom def ko xam nu do bay fay wa cité de dommage bob ci dal bu lé gina lay mom parce que ñun ay bay la ñom ci kédu kéri ay kédu bay la acte de vente la metto mais cité ay titre foncé fa né
ah mais ñom liñu projet bi warna atal
lu tollu warna atal lolu mais duñ ko def ça dé pour lu gëna yombu lañuy out té lu gëna yombu moy lu dangereux ndax tay bo démé tay cité wala dégager lu mo 5 kër pour def yow lu nga bëgg def et puis ñëpp am jamm ñëpp soulagé wu do ko def nga dem fénéne fi nga xamné nga né fo mo gëna yombu té fo moy gëna compliqué ci yow
moy gëna compliqué mom moy dal
est-ce que yow mi xamné yow yaay ingénieur bi est-ce que daf nga étude ba xam fi est-ce que deuglu nga pour prépa ni la même parfois da ngay wax dañ leen di wo réunion malé wo wala ñu réunion réunion d'information ngeen ñu wo
réunion d'information dañ ñu
ñëw yagna ci xolok ñom parce que réunion d'information ngeen ñu wo parce que mëno ñëw fu melni ginaaw la ngeen dañu soxlo ci ni xalaat ñu ne la fi bu fi def nangam ba paré bu fekk fo xamna ni ñu bañu juddo ba avant ñoo judd nekul télé mu nekk souf ku ne xamna ne duggé marché wolanka dem ba sanika télé la bo xamne lu way nek xalé xam nga ne fi mom yoon la bo xamne
82 fekk nañu defar ko fa lañuy jaar ba tuddé ko talib xol
plus de 10000 personnes dañ fay jaar économiquement parlant da lañ fonctionner parce que nit ñi dañ doon jaay tout temps ci médé ak yoy
waay surtout buñu dalalé volé biñ tanké bi ni mu daggé volé mais ñi ko ñi defar ñu tijjoon seen kër dafa ay cantine
ñu xey réñu ñu
ray complètement
ça dire souvent buñu expliquer dem nit ñi impact yi moy inondation mais day gëna pur
économiquement ñoo ñu doon ñoo ñu defoon fa seen activité investiron seen xaaliss mën na am sax dañoo lepp
ñu réy
def ay ki ñu xey rek na leen
fi nekk tout tali
tej nañ ko
bu ya parce que nit ñi jaatuñ fa légui nga dem tinel ba pondiraay ñun ñepp nekk ay xalé xam nañu pondiraay déjà ronta lu way nekk xalé xam nga né pondiraay ronta bo jégué pondiraay cité fofu nonu point d'eau la ñu dina duggé ginaaw lay dem Dominique ma ngi dem estat Alanjigo xamna fofu newet joran ñu dem newetan da ngay téggi ci bicité pour mo dem fofu da ngay duggu bir ñu koy wo sen AIC bobu
jamono
han duggu bir jamono pour mëna def fi xana mo ci bi nga ñew def fatinal daw la fa basirou sar lab ren lu fi am leen té effort yu def ni parce que daw ñu defa dé
daw ñu defa dé
ñu manifester ñu amone fi ben collectif bu défendre des intérêts de ginaaw lay collectif bi xex
fu mu toll sax
non fi mom déna quoi
lu ko ray
moy xam nga lu ko ray dina ci ñew
terre bi jéxu guddi
non dina xam dina ñew ci lu ko ray parce que man radio lay waxé dañu réclamer ay passer la lon do réclamer bu né ba xamné amatu ñu doolé parce que liñu bëgg def nañ ko def nañ ci tinal amatu ñu sago liñu mën moy xex pour ñu amé passé rek pour nit ñi mëna jaar imagine nga def ben tinel mbëk mbir tinel waxone mbëk mbir dans le soir amu ci ben pays mbëk mbir jaar tinel mbëk mbir
xam nga radio la nek bo waxé non ñu bari dañu comprendre dañuy comprendre tunnel bi fi mu jéxé dañ fa def
bénn da pa dem mais bo né bëgg mi xam nga
ay da ngay dugg tunnel bi continuer bénn mur bo xamné comprendre ñoon parce que tali bi continuer la waron
continuer la wara nek
ñu def fa bénn
mur
bu kenn mënuta expliquer loolu motax comme radio la nek
motax ñu fay léral non ñun xam nga loolu def ñu fa bénn amul canalisation
il
y a rien
mais non canal yi nek ci terre bi wacc raccordé wuñ ko ki bi
non raccordé yo ñu raccordé c'est des canal yo xam après lañ ko commencé indi parce que ñom duñu créer canal mu dem mais raccordement dañu créer té normalement waru ñu créer raccordement mais canal la
wara créer système bi yépp dafa wara and
système bi dafa wara and parce que mëno ñëw lu tollni fofu nonu nga xamné fi point d'eau la nga def fa ay regard yo xamné ay regard de 1 mètre la wala sax 90
en regard yo ñu tek non moy ngacc moy aspirer ndox
ci
sen système mais ñom sen système bi dafa kawé
non té ñëpp xamné né canal ñëpp xamné né canal boy taw du jël ndox lolou way nek lu way neku technicien neku technicien xamné né moment bu mi taw canal du jël ndox donc boko defé fo xamné ndox ba da fay nek la ta canal bi diko mëna récupérer diko mëna yop fuñ ko wara yobbu temps bi da fay durer té ben porte lañu am toujours ñu appelé ko ban ko xé dañ néwon imagine
tej péage bi tej na bi nek bi jëm poste
wa
bi bëgg tej bi
nek ñu leen déda ñun toujours ñuy xex da am cause ñu leen fi ñun amuñu dispensaire bo xamné mën na jël yenn maladie Dominique lay dem ben ñun amuñu armel ku dé piquer la lay sou
souli
fiñu wara jaar pour souli ci ni néw ñen tejeul ñuko ñun dañu jël injé gañay pour dem auto yi day fex ñu yegg ci kaw kenn du mënu yegg ci kaw parce que tunnel bi kaw ñaari kaw mënu na fa jaar
c'est sûr
tunnel bi ñaari kaw mënu na fa jaar lo yëpp mu nek ay problème ñu wara am ay passerelle yi daw ba fa ki basero xamne fa la ñaké bakaram ci lab xam nga né basirou ku am âge bi basirou am
son nam wa basirou sa
sar âge mu am ci lab tay tinel kon xam nga né tinel bobu bon man da musuma ko woy tinel té la ko musu woy tinel man fofu kaf la xoron woy kaf la gëna nuru ko tinel légui nak ban démé ba tollu ci wal collectif bi ñu xex pour ay passer dama né lañ di nuyu ñuko jité won ku ci melni Amad Diaw sama président ak ñom grand yi fa nekkon yop ñom Amadou Diagne et tout di nuyu wal dem ñom ak agisien xam ñom ñoo ñoo ko ci combat passerelu bi nga xamne mo nek autour wa péage mal len ñaaro mu am fam yo combat mo koy mëne parce que bo démé table de négociation dal lay nax la nga bëgg doko am parce que dal lay yobu sen gam di la nax pour ñom liñu bëgg def ñu def ko yow la nga bëgg doko am ñu ma non malen bo len démé man am ci am expérience en 2011 moment bi ñi xé passerel bi amul fuñu efface wowulé wala apis ou négociation waxtan ñona fi ci radio FM fi def ay émission yu bari ci walu bobu malen duñu wuy ji kenn Abdaziz bu may dégg mëna ko sédé Mbaye Diouf Bassi Ablaye mi mëna ko sédé malen duñu wuy ji kenn parce que bëgg wuy ji rek nañu baye chaque fois Sénégal bu ñu revendiqué ben affaire ñu wolé tête di leen jéma géré malé bu ñu géré ñun li bëgg moy
na fi li am rek
ñu régler ci problème bo xamné c'est en vie man bu ma jëlé casé ma fenn ma nekk fa di fayéku wala ma nekk dara bañ ñi di lamay amal bu féké ni ma sama yaay bu wolé dem pocciaré
c'est sûr
day dox ko sama yaay amul ay tank bu wolé dem poste cinéma tiaré mairie ba day dox ba ma sama wala ko jé auto bu amul 100 francs nak malé bu leen dem mais malheureusement ni top nan ay affaire diplomatie mané diplomatie dang koy sék ko xamné il est diplomate ko amul diplomatie bo né sék mom diplomatie dang ay son ah tay preuve ba
ngi do len ay syndicaliste
wa yeen kay ben
rek ñen amone quoi soxlaw
ñun soxlaw ñu ay diplomate ñun dul ay lettre bind lettre ay correspondant ay wax nan ministre
bi rek ngeen soxla nañ ko défar ku nek dem
non lolu amale ministre bi ñëw na fi ministre bi ñëw na fi bobu ta ñu ngi wayal 2019 campagne ya ngi ñëw ministre bi ñëw fi ak directeur bi malé bu campagne passé ba mak isa la gagné wat do len dis pende té lolou mo am tay ñogi ni tay ba lég problème réglé wun ko parce que problème lu ko réglé moy ñu am ben manam rek ñu réglé ko une fois pour toutes mais ba lég la lam fa tek
dama
pompe lam fa tek
moto pompe moy raccordé moy jël canal bi diko duggal
ci moto pompe moy jël ndox bi diko ci canal
donc il faut mu taw ba nit ñi bu tawé kèn do fu mëna
jaar ba sébet non bu taw woru jaar parce que non seulement dama ci sensibiliser les sénégalais wala ñi fay jaar moto pompe courant la
ok
autre terre bi courant la donc dara wu ndox ak courant ko ne xamné ju wu
ça c'est sûr
parce que ñu ci problème mo nékkone ci bassirou sar ñu xam nañ né kama ci problème ne ko basirou est ce que ndox bu nek ci le mën nako ray ci problème ne man ba ci man mi dama non basirou non courant moko ray mais mënu nek ndox parce que ak âge mu am mën upp ma taxaway ci ponkal bu mel tol nonu am lo xam nañ bu fekkul né lu bride la ni lu ñew bride ma ni pour def la waru la mëna ray ci yeen ray yu gaaw yi quoi kon and quoi terre bi mom dang ko yag wax terre bi mom yobbu ñu fenn mu dudul a terre
kon tamit ñu del soat xolal dafa am lu ciow bu ngannam bu amone ciara yi ci autoroute a terre bi bima commencé ñew ablay lan nga ci yow mi nga xamne ne zone bobu ya gëna maîtriser jël nga fa jangat ci ci projet terre bi amna sax benn bo xamne peut-être aksi won ci moy ginaaw ray nord ci raccordement yi ñu waran def ci sen point bi def affaire yoy mais xamna ne yoy peut-être ablay dina ci gëna dugg gën ñu ko lér ablay ban lan nga ci jangat
wa au niveau en tout cas par rapport ak terre bi mom yakar na ne ni ko matar waxe non rek la demé bari na ci yo xamné wax deug yalla xoluñ bëgg bëgg askan wi dañu xol projet bi niñ ko bëgg alors que projet wuro demé non voie naturelle yi dañ ko warona bayyi voie naturelle yi nga xamné doomu adamé fa lañ daan jaar amna yo xamné man nañ ko au mètre su fekkenté ni amul ben galancor bu muy am ci population parce que c'est paradoxal ñuy défar yoon pour fatte yoon lolou mom c'est paradoxal parce que buñ defar yoon pour fexé ba nit ñi parce que tali yi ñi defar pour doom adamé lé téguñ ko fi pour yéne nit ñu bess ño xamna ñu wara créer nit ñi nga xamné ñu ngi fi ak ñi wara ñew les générations futures ñom ño wara am yoon yi nga xamné man nañ fa jall pour mëna fajj seeni soxla su fekkenté né lolou amul yaakar naané jarul ñuy defar yenn infrastructure yi nga xamné ay tali ñoko taxaju tay fu melna tiaroy c'est paradoxal fofu mom yema na djegina dayo tiaroy ku koy wax le no tiaroy rime avec gare tiaroy rime avec la gare tiaroy rime avec le camp tiaroy rime avec le marché tiaroy rime avec le maquette de tiaroy tay yoy yep fatuna tel dara fatu len lul terre mo len fat parce que tay quand tiaroy mbindef meunout fu dugg kenn mënut fu dugg parce que accès bi mu amone muy mbeddu gar bi tay dama koy wax barki demb ci bopam ci beccëk dama fa rombu deg sen buma jomal lolou mu ko ni sama yaram daw parce que fofu ku fa daan jaar tay dañ lay buux ba yow da ngay bëgg ki
ban maquette
demb wa très bien yoon bi nga xamne mo joggé buntu camp bi
dem jobentay
ci yoonu entrée gar yoon wo ku fa daan jaar mais bo ki wo suñu buux la nga daan demb dama fay rombu sama yaram daw dama deg ben commerçant ay 5 heures la fa rombu deug ben commerçant jekke dan ben waye yow xana gisso client yi yow wol ma client yi way même ci souba ma nga fa jaarat mais ma nga gis commerçant yi nga xamni dañ dan nek seen bir place am seen client da jaay mais kep ko ci romb mo nga tak bangam ci buntu place am di attaay
accès bi mo
non doom nekatul yoon c'est à dire nekatul voie de passage bu ñuy jaar pour jall parce que jënd kat yi ñi ci bari jënd taxul yoona jog dañuy jall buñuy jall gis luñ
soxla ñu jënd ko
légui nak fofu mo nekkul dekkutul aw jall kay yoon wo dañ ka tejj fermé ko légui pour nga jall fiñuy wax feug jaay ba fofu mo am ap passerelle bu bes buñ fa def am entrée bo xane fa nga yégué wacc mbedd sœur fofu mais
tali bi nekkon tali ndiomentay bi dafa daan bari ndox ki
wa tali bobu
batay non la mel wala
moy limay wax légui projet bobu ajourut moko yor ñu ko duggal ci projet élargissement la route des ñay projet bo xane téméré milliard la ak ñaar fukku entre buñu wax CDE gagné fofu ñu def ko ñetti phase nga xamné moy gëdjaway jëm daralu ciaray fofu entre buñu wax CDE commencé na bo xolé ravin ba tribunal pikin gis nga ñu défar fofu ba station tali bu mak ñu bloqué fofu taxaw alors que dañu wara téggi lolu défar ka canaliser ko foncé ñew ñetti mbar bi amna luñ fa commencé won agout bo ñewé tek zakko
ci
largement la route de ñay la bok tali CDE nak bi gagné tronçon bobu mo ci warono bolé D103 moy tali bi jaar gendarmerie Thiaroy mo commencé à cette station totale bi jëm mairie Thiaroy gar donc fofu entreprise bu ñu wax CDE moko wara défar xaliss bobu avant sax ñukoy duggal élargissement de ñay xaliss bi mu ngi won fera fond d'entretien routier bi nga xamne ki ñu wax Ababacar Mbagnick Diono nek fi nekkon directeur ajourute au niveau la région de Dakar def nañ ci lu ne ak préfet bu ñu wax Viviane Bompas préfet bu fi ñew da nga nan projet bi mom fi la ko fekk dama ñaan yalla ba lu ma fay joga défar
mu def
mais da melni ku fi ne bo ñewé fi ngoy fekk fi ngoy ba do ci yok do ci wañi ku ñew ak say idée yu bes ki fi nek sax mom da demone wa certain mois mo indemnisation amatul mois tel dañuy raser cante yep démarrer les travaux amna ci ay jamono préfet ñu Aline Aïda Ragna nek fi mu waxtaan ak wa ajour ba wa ajourout ne légui dañuy tegg quelques cante ñi nga xamné ay arrêt lay doon c'est à dire parce que tali bobu kuko xam xamné dafa bari ay conteneur yu fay dugg ñine won dañuy def ay arrêt yi nga xamné borom conteneur dañ fa mëna garer
dañu bayyi dem marché bi affaire
c'est ça dañu bayyi rideau de cantine bi parce que rideau de cantine bi lek tax mu nek fa ba légui moy dañ néwon borom centre commercial bi nga xamné moy Ali Diallo dañ ko don bo taxawé tabaxé centre commercial ba paré dañuy yëkëti cantine yi pour que ça centre commercial mëna visible momit bimu paré tabax centre commercial ba paré mu joté ak ay commerçants rideau de cantine 120 cantine yoy mën len yeen légui da ngeen di ñew
ci centre commercial
jël centre commercial bi jël première position bi ñu toj sen cantine yi ñom ñu bañ parce que ñomit xeyna fé mo leen gëna lool ba paré amna ay mbir yu laxsu won ci bir ci délégué ak Ali Diallo xamné jubo wuñ won ba xamné yeen délégué yi dañ doon ki commerçant yeen bu leen fi jog loolu tax ba Ali Diallo mi xam dafa def juroom ñaari milliards ci centre commercial bam togué tok ñeñewuñ té mo gis né ñi jënd yor sen xaaliss di jënd bu ñëw première position lañuy soxla mu jaay yoya ñé bañ démé ci bir soxla waat ñëw né ko suñu première position mu leen dé yo jaay na ko paré légui ci bitt ci bir ngeen di jëm ñoño bañ mu indi waat donc même problème bi mu nekk fi ba tay bougé wul dara yëngu wutu ci
té loolu yi
terre bi safaral terre bi ñëw gëna yobbu waat ciaroy à terre tay ciaroy AIC yi daan wut fi nga xamne dañ fa daan fumbele comme AC Kanigi fañ doon fumbele yakuna ciaray warona am au moins ay passerelle wala passerelle bo yo xamne nit ñi dañ ko mëna yek mais da nga gis passerelle lo xamne yow c'est à dire passerelle bi ki bi rampe bi day commencer fi def 500 mètres yow pour nga yek passerelle bi rek yow parfois tay dafa yok économie tay économie nit ni dépense boko doon joxe da nga ci dolli transport
transport way
parce que passerelle point yi ku ci yek da ngay fay manam bo joge mbedd cinéma jëm marché tiaroy da ngay fay 100 francs bo joge fallu warga jëm croisement Tali Diallo da ngay fay 100 francs c'est à dire dépense bi nga jox 200 francs parce que kuy jëm marché da ngay pass 200 francs yo xone bokul won alako fallu warga da nga dan dox dem wala nga ko fallu mu la mangi mu jaay la
jaay
la nga dem del sa kon yoy ay
mbir la yo xone charge bi jëm ci économie
xex nañu xex ba fuñu tolni dañoo dem ba amul la xex ci tok bi sax xam nga lolu ay mbir la yu jig day yo xamne xamna
mais j'espère que nak amna tamit nak ay projet bi ab yu mu andi valeur positif yo xamne ne def nako ci autoroute bi servir nako ci ki sank wax nga ko commencement bi mu jëm ci gestion légui ni ñangi am profito di am fuñu duggal sen canalisation mu dem aussi defena né même chose aussi budul péage bi ak terre bi ñi ngi commencé permettre nit ñi am mise en réseau bi ñu commencé développer ci yenn goxé tay temps yi ma ngiss ginaaw ray bu tawé nox mi lu mu yaag dootu fi yaag comme nim fi daan yaagé té lolu aussi defena né sen ci mën nañ ko mettre ci bilan positif yi nga xamné projet yéko fi def
waaw mën nañ ko ci mettre en parce que tamit ñom aussi souvent ñu am ñu jox comme suko rek c'est ni ko ci boko tégué ay nakar yu bari souvent mu nga ñëw indi lo xamné tamit tax mu xaw sulu azew xeyna tamit lu sank ci autoroute péage bi wax nañ ko buñu waxé lu bax wala lu bon dé lay waxa lu bax pay nénéne yokulén parce que président mako sank
parce que lo la bëgg nak ci paré xamna temps bi yépp ñatt nañu da ngeen ñi duggal ci recommandation
non apes tay école apes moy centre bi moy cadre tout petit bi moy CM bi yépp ñom ñoko indi ay projet yu bax la quoi hein ma sha Allah ñoko indi
lu bëré ñi ngi défar ben canal bu joggé bir ginaa
ñi défar ben canal mais tamit ñoy créer ay bassin yo xamné bëgg nañu parce que créer bassin rek baxna mais il faut tamit ñu créer
lo xamné mom pour verser quoi
mom pour verser parce que bo créer ay bassin
parce que mom fess
parce que lool tamit benen problème la
non man jaaxal na ma économiquement li option bi ñu jël légui bassin yi bari ñi
benen problème le président
en ciel ouvert
no directeur benen problème la parce que bo ñëw délu mëni ginaala toujours mom fi la maîtriser ga gaspé ay bassin amu sécurité tay ndox ginaala parce que mon mëna lé poser question bob ne ginaala am ñetti bassin est-ce que deug yeen bassin ngeen bëgg défar wala wax leen lu ngeen bëgg défar parce que au début bu Moussa ñëw di wax apis wala dam ba xamé won bu ñu dina ñëw bu ñu dégalé délégué ma ñëw en tant que représentant des jeunes ñu am BR ma leen non wax leen pay la moy BR parce que pay xamuñu wala moy BR finalement ma obligé waaji ba mu wax pay la moy BR wax pay na bassin de restauration la pour pay xamné kan bassin yi ay bassin la lu wota wax imagine nak tay di jëm sotrak mu tuawone deux fama dëkk presque yékkitu non fa quartier lemb pour bassin amna fa déjà ni may waxa yow ni moy en cours parégul nga dem ginnaw auto péage bi pak lambay amna passé bu fa nek nga dem ginnaw mairie amna passé bu fa nek té ba légui les canalisations yu wara verser ci bassin yoyu on parégul benen bi tan moy amagu ñu tamit li tax parce que mu ñu créer passé parce que bassin bi bu fa nekké ndox bi da fay nek way ndox bu fa fekké da fa lolu danger la parce que problème bobu mo dal wa jamm ga li lan dal moy bassin mo tok parce que dama rappelle très bien en 2015 président bi moma yebalon ma ñu nekkon ci école ak wa service civique bobu temps bassin bi amugo fofu da fo dafa grawon dafa grawon ñu mel bobu temps bassin amul won mais mo tané won sax bu fa bassin amé lolu yep nak parce que lu koy waral moy il faut que ñu préparer wu buñu paré aussi xam ndox mi fa la jëm té ndox bi fa mu jëm déjé fa lay dalalé
ma paré nga tagoto dég
waaw
ñu ci nak yep xaju ci ci
waaw ñun ay technicien mais souvent ñu neñu ndox mi geej la dem té ñu xamné né geej dafa six lu bokku ci mom duko jël duko rejeter mo indi avancement di maire di am problème ci chez maire yoy tay amna tay ay station pompage ñun amna ben jamono le ministre ki ñewon fi Diop Hamal ki ay facture bi quoi le ministre ñeu déplacer ñeu fi ñu wax ak mom ci station pompage bu Thiaray ak bu Thiaray geej
Souleymane Diop
dono xolok mom jamono
joy ma nekkone wetu marché ba
station tay bo demete Thiaray ci mais trois stations de pompage la am ben bay dox ñaar yepp pat té bobu bu pompé lu ndox mi fepp ay enone ci banlieue bi lolou lu ñu wara baye xel la donc war na wax tamit ci BRT bi ya nga ko wax fa lay terminer pour dal non damay dal bu man ko demay dal limay dal moy sini technicien yi pour man da mel ñu souffre lañu jang souffre rek yalla may nañu air jaw ji ñoko mom espace bi jël ay kër pour tabax ay télé mo xewi ñun dem ñu oral lañu jangé mais gaay dépassé nañ lolou ay terre ak yi ni mo ñu ko yegal ci kaw
lepp yegg dama
may seen terre bi ci kaw wala may seen auto appel ci kaw dekk bi rafet dekk bi naat bo demé afrique ndaw ndawan dekk yi faran tol legi seen trip ci kaw la koy ak mais ñu souf rek lañu xam kon vraiment émission bi machallah donc li douf nak bi yop xadi ci ñu ñu ci demé ci président DG noir vraiment di wax na xéena du lu maîtriser da na ñow pour wax ci ni xalaat
rek non li ngeen wax amna solo
da ko président aussi
ko xamne yi da ngeen ko dund fekke ci upp solo
waaw luñu fekke la luñu dund la donc
ci am solo moy franchise bi ngeen kay waxe
rek luñu dund la luñu fekke la et puis luñu ci xam lu bari la mais liñ ci mëna wax lañ ci wax rek bu gëna baalo xel état ñu bañu xel te ñun aussi ginaara lañu am ciaaré lañu am baalé lañu am donc ñu jox dig dajé ba benen non inshallah ñu yégal dayef
légui nak waaw président ñu jox la nga tagoto dernier mot rek
ak waaw xana di la sante le gërem di gërem aussi monsieur le maire président Matar Demba ba ku ne xam nga engagement ak taxawayam ci gox bi comme nim ko waxe ni rek ñu ngi xamanté ci yu démé ni gis leen ñu taxaw pour passerelle am fi ñu xamné war nañ ci mëna jouer rôle de médiation ñu taxaw ci ba yalla def xamanté bi am ñu and ci bobu ba légui yow mit ñu ngi lay sante bax la gërëm di gërëm aussi la radio Ray BFM ni ñu taxawé ni la une radio communautaire da wara taxaw ci askan commune bi te gis nañ ne communauté bi vraiment ñu ci gis sen bop te it li lu am solo lo xamné infrastructure yi nga xamné état tabax nako fi ñomit war nañu xol nu ñuy jappalé radio yu melni radio Ray BFM lu melni autour APAS c'est un investissement lourd très lourd 380 milliards wuur ñu ko def fo xamné tay radio bi ëpp solo bi travers bi nga xamné donc commune autoroute bi traverser ci banlieue bi yépp tay war nañ manam medium bo xamné fa lañuy mëna communiquer man fa jallale seen yenn yi parce que askanu il faut ñu am fo xamné dañ fa mëna joyoto seen mbir buñ ko amul rek dañuy daal di genn dem ci mbedd mi té yi ay medium la yu am solo yo xamné baxna pour que tassé di ci am disori am pour que mbir mi daal di mëna dem ci karam ñu sant bax la gëreum
jërëjëf Ablaye jërëjëf Matar ci sen téway ci émission bi ma ngay fàttaliku mbokk auditeurs yi sen émission ñi ngi ci and nak